İsminizi ayting, familiyanızı ayting.
Taşım Davlatcan Süleyman Kuluş. Davlat Hacı.
Davlatcan aka, nima bo'ldi?
Qarashi biz kecha chiqir kuni mol bozorida edik. 13-chi fevral kuni da kecha, ilgari kuni. Bir braska mashinani karobkasini tushirganimda chaqirib qoldi bir 3-4 bala olib keling xirmonga deb. Bizda bir xirmon degan uchastkamiz bor-da, KAMAZda turayotgan yer. Ashoyib olib turuvdik biz KAMAZ karobkasini ko'tarib, bir 9-10 kishi chamasida edik. Keyin bir mashinada 3-4 notarius kishi keldi. Audasiyani ko'rsatib biz imzodamiz dedilar.
MVD qayerda? Bishkekdanligi
MVD. Bishkek MVD. Lubnon MVD.
Ular keldi siz oldingizga nima
dedi? Keldi qara so'radi, tashrif davlatsizmi dedi. Ha, men dedim. Ha, bozor ravodiga boramiz dedi. Bizni boya Laylakdagi, Sondagi ravodiga dedi. Laylak ravodiga. Bizdan savani biznesi bor. Nimaga desam, ular aytibdiki, sulashamiz yer dedi. Slaydorlar orqasidan men mashinani aytdim desam, qo'limdan ushlab zo'rlik bilan o'tkazdi. Keyinga qarashi, yonimga bir o'rtog'im oldim men, sen ham o'tirdim. Seni ravodiga Raudiga ketyapmiz dedi men. A keyin biz o'zi yo'lga tushdik. Yo'lga tushsak, Raudi tomonga burilmadi-yu, g'avullab turib, Sora shahridan tashqari Batkin tarafiga bir 5 km chamasi qatiqayda chiqib ketdi.
Ya'ni siz aytyapsizki, sizni qo'lga olgan militsionerlar Laylak tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishni o'rniga Batkin tomonga haydab ketishdi.
Haydab ketishdi, qarochi. Qaqitamizsa endi aytyapsizki, qarochi, $20,000 aksiya berasan deyapti menga.
Nima ayb biz uchun?
Ayb yo'q. Biznes savani, biznes chiqdi. O'zi bu birinchi marta nimasi? Biz rayondan bir 5-6 shuna qilib $20,000-$30,000 sindirib ketdik, qarochi. Arza bor ular hammasi.
Nima sababdan ular sizdan $20,000 talab qilishdi?
Bo'lmasa o'tkazamiz deyapti. Shu gaplari shu. Bo'lmasa o'tkazamiz, qarochi, sen deyapti.
Ular nimaga sizdan $20,000 talab qilishdi? Shuni tushuntirib bering.
Aytyaptilar nima sababdan desam, aytyaptiki, san rayonda normalni yuraman desam, deyapti rayoningda, shahringda deydi. Biz bir pensioner odam bo'lsak.
Aynan sizga yopishib qolishini sababi nimada bu militsiyalarni?
13 fevral kuni mani qiyam bo'lsalar, bir hafta ilgari qo'shinma qilib ketdi, qo'shinma shunday. Razoq berdi, Baxtiyor deganni.
O'sha militsiyalar Bishkekdan kelibdi.
Xo'sh.
Mahalliy militsiyalar emas.
Aha.
Ya'ni Bishkekli militsiyalar aynan sizga kelyapti-da.
Aha.
Endi menga tushuntirib bering. Ular qayerdan sizni tanib qolishdi? Nima uchun aynan sizga kelishdi?
Maqsad pul ishlash.
Xo'p, tushunarli. Endi mana siz Gen prokuraturaga mana shu ish bo'yicha ariza yozdingiz.
Yozdik hozir.
Natijasi qanday bo'ldi shu arizangiz?
Batta hozir rayonni prokuraturasiga yozilgan, hozir ish ko'rilyapti hozir.
Xo'p, aka, men bitta narsaga tushunmayapman. Siz Laylakda bo'lsangiz, Bishkekda nima uchun sizni oldingizga aynan borishdi? Bishkekdan.
Kunda shu yerdalar. Ular bor-ku, gurpa-gurpa kunda shu yerdalar. Har kim bal, har qaysi ballarni birma-bir olib, pulga sindirib, bespridil qilib, voza qamaymiz deb $20,000-$30,000 olib ketyaptilar. O'zi birinchi va ikkinchi marta emas o'zi.
Nima uchun $20,000-$30,000 to'lashyapti o'sha bolalar?
Qo'rqishdan, turmadan o'tirishidan, nezashdan yashaylik deb qilyaptida axir. Mol-mulkini sotib, vaqtcha itdan qarzib ketgan bir suyak.
Menda menga rostini aytdi. Bishkekdan kelgan
Xo'sh.
MVDni xodimlari, ichki ishlar vazirligini xodimlari aytgan ishlarga aloqangiz bormi, yo'qmi?
Ma'lumot yo'q. Men hoji odamman men o'zim.
Fana shahrida asosan o'zbeklar yashaydi. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyaptimi yo oz bo'lyaptimi?
Mazga aytayotganimga o'zi meniki bir 25-chisi menimcha. Nima deydi bu mamlakatdek rektorda bular mamlakatdek. Udostrenadan bu amaldan foydalanib asha qilayotganlar bular. Tushunyapsizmi?